Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Daroval krizmeno mašo. Duhovnik ne pripada sebi, ampak Kristusu. Sveti oče na začetku velikonočnega tridnevja, Jezus se bori za nas. Križev pot, družina je šola ljubezni pod križem, od 9. do 11. postaje.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Sveti oče Benedikt XVI. Je dopoldne v baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo, med katero je blagoslovil olja, ki se bodo nato čez leto uporabljala pri podeljevanju zakramentov. Poleg posvečenih oseb in vernikov laikov se je maša udeležilo okoli 1600 duhovnikov, ki so obnovili duhovniške obljube in s tem pokazali povezanost s škofom in cerkvijo. Papež je med pridigo spregovoril o duhovniku kot tistem, ki nikoli ne pripada sebi in ki je zavedno izročen Bogu, ter o pokorščini, ki je pot resnične obnove cerkve.
Cari amici, resta chiaro che la conformazione a Cristo.
Dragi prijatelji, je dejal papež, jasno je, da je upodobitev po Kristusu predpostavka in osnova vsake obnove. A morda se nam zdi Kristusov lik na trenutke preveč povzdignjen in prevelik, da bi se upali meriti z njim. Gospod to ve, zato je poskrbel za prevode v nam sprejemljivejše in bližje načine. Kot primer je papež navedel svetega Pavla, ki je za svoje učence bil prevod Kristusovega življenja, ki so ga lahko videli in ga posnemali. Skozi zgodovino so stalno obstajali taki prevodi Jezusovega življenja. Benedikt XVI. Je spomnil na vrsto svetih duhovnikov, Polikarp iz Smirne in Ignacij Antiohijski, Ambrozij, Avguštin in Gregor Veliki, Ignacij Lojolski, Karel Boromejski, Janez Maria Vianney, nato duhovniki, mučenci 19. stoletja in na koncu papež Janez Pavel II., ki je svojim delovanjem in trpljenjem zgled upodobitve po Kristusu kot daru in skrivnosti. Svetniki nam kažejo, kako deluje obnova in kako ji lahko služimo. Prav tako nam dajo razumeti, da Bog ne gleda na velike številke in na zunanje uspehe, ampak dosega svoje zmage v ponižnem znamenju gorčičnega semena, je zatrdil papež. Benedikt XVI. Je dejal, da je današnja krizmena maša spomin na uro, ko je duhovnik bil preko škofovega polaganja rok in molitve uveden v duhovništvo Jezusa Kristusa. Zavedno nas je posvetil, torej izročil Bogu, da bi lahko izhajajoč iz Boga in pred njim služili ljudem, je dejal papež in pred zbrane duhovnike postavil vprašanja. Ali smo posvečeni tudi v resničnosti našega življenja? Smo možje, ki delujemo tako, da začnemo pri Bogu in v občestvu z Jezusom Kristusom? Se želite še tesneje združiti z Jezusom Kristusom in mu postati podobni, se odpovedati sebi in obnoviti svoje obljube? Po besedah svetega očeta je to zahteva po notranji povezanosti, po upodobitvi po Kristusu in po premagovanju samega sebe, odpovedi tistemu, kar je samo naše. Od duhovnika se zahteva, da si ne lasti svojega življenja, ampak ga da na razpolago drugemu, Kristusu. Sveti oče je nato izpostavil nedavni poziv k nepokorščini neke skupine duhovnikov v eni od evropskih držav, ter se pred zbranimi v Petrovi baziliki vprašal, ali je nepokorščina zares pot za obnovo cerkve, ali je nepokorščina sploh pot, ali je v tem videti karkoli od upodabljanja po Kristusu, ki je predpostavka vsake prave obnove, in ali ne gre le za obupan poskus, da bi se nekaj naredilo, da bi se spremenilo cerkev v skladu z našimi željami in našimi idejami. Tudi Kristus je popravil človeška izročila, ki so dušila Božjo besedo in voljo, je pritrdil papež in dodal, da je to storil zato, da je ponovno prebudil pokorščino pravi Božji volji, njegovi vedno veljavni besedi. Kristus je namreč bil naklonjen ravno resnični pokorščini in proti človeški samovolji. Svoje poslanstvo je konkretiziral z lastno pokorščino in ponižnostjo, vse do križa, in tako naredil svoje poslanstvo verodostojno.
Non la mia, ma la tua volontà.
Ne moja, ampak tvoja volja, to je beseda, ki razodeva sina, njegovo ponižnost in obenem njegovo božanskost in ki nam kaže pot, je poudaril Benedikt XVI.
Cari amici, vorrei brevemente toccare ancora due parole chiave.
Spregovoril je še o dveh ključnih izrazih povezanih z obnovitvijo duhovniških obljub, in sicer oskrbniki Božjih skrivnosti ter gorečnost za duše. Kot pravi sveti Pavel, so duhovniki oskrbniki Božjih skrivnosti in jim torej pripada poslanstvo poučevanja. Papež je izpostavil versko nepismenost, ki se širi v današnji tako inteligentni družbi, a da bi lahko živeli in ljubili svojo vero, ljubili Boga in ga znali poslušati na pravi način, moramo vedeti, kaj nam je Bog povedal. Našega razuma in našega srca se mora dotakniti njegova beseda. Papež je pri tem spomnil na pomen svetega pisma, dokumentov drugega Vatikanskega koncila in katekizma katoliške cerkve, kjer je na najbolj pristen način izraženo to, kar cerkev veruje. Glede duhovnikove gorečnosti za duše je Benedikt XVI. Dejal, da gre za izraz, ki se skorajda več ne uporablja. Vendar pa se duhovnikova skrb ne nanaša le na telo človeka in njegove fizične potrebe, na primer skrb za bolnike in brezdomce, ampak se duhovnik posveča tudi potrebam človeške duše. Skrbimo za zveličanje človeka kot telesa in duše in okolikor smo duhovniki Jezusa Kristusa, to počnemo z gorečnostjo, je izpostavil Benedikt XVI. Ljudje ne smejo nikoli imeti občutka, da duhovnik zavestno izpolnjuje svoj delovni urnik, pred in potem pa pripada samo samemu sebi. Duhovnik nikoli ne pripada sebi, je poudaril papež. Osebe morajo zaznati našo gorečnost, po kateri verodostojno pričujemo za evangelij Jezusa Kristusa.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Danes se začenja praznovanje velikonočnega tridnevja. Sveti oče je popoldne v baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil evharistično bogoslužje. Na veliki četrtek se sicer spominjamo zadnje večerje, med katero je Jezus postavil evharistijo. Hkrati pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. Simbolično jo je udejanil z umivanjem nog učencem. To dejanje vsako leto ponovi tudi papež, ko med bogoslužjem velikega četrtka umije noge 12 duhovnikom rimske škofije. Tudi vsi zbrani verniki so bili povabljeni k dejanju ljubezni. Nabirka med mašo je bila letos namreč namenjena pomoči sirskim beguncem. Veliki četrtek ni le dan postavitve najsvetejše evharistije, je poudaril papež Benedikt XVI. Med homilijo v baziliki svetega Janeza v Lateranu. Del velikega četrtka so tudi temna noč, Jezusova samota in zapuščenost, Judova izdaja in Petrova zatajitev. Skrivnost našega odrešenja se odvije znotraj vseh teh dogodkov. Noč predstavlja pomankanje komunikacije, situacijo, v kateri se ne vidi drug drugega. je simbol nerazumivanja zatemnitev resnice. Je prostor, v katerem se lahko razvija zlo, ki se mora pred lučjo skrivati. Jezus sam je luč in resnica, komunikacija, čistost in dobrota. In on vstopi v noč. Vstopi, da bi jo presegel, da bi se za zgodovino človeštva začel nov dan. Drugače kot ponavadi, ko je Jezus molil sam in kot sin govoril z očetom, je tokrat želel imeti ob sebi Petra, Jakoba in Janeza. To so trije učenci, ki so bili priča njegovi spremenitvi, ko so ga videli govoriti z Mojzesom in Elijem. Zdaj so postali tudi priče začetku Jezusovega eksodusa v Jeruzalemu. To je skrajnega ponižanja, ki pa je bil bistveni korak na poti proti svobodi in novemu življenju. Jezus se je v tistem trenutku skrajne bolečine na Boga obrnil z besedo Abba, torej na način, kot svojega očeta prisrčno kličejo otroci. Tako je molil z besedami nekoga, ki je resnično otrok, sin očeta, nekoga, ki je v občestvu z Bogom, v najgloblji edinosti z njim. Jezus je vedno v občestvu z Bogom. Biti z očetom je jedro njegove osebnosti. Preko njega spoznavamo Boga, ki je oče, neskončno dober in vsemogočen in kateremu se lahko zaupamo. Tega zaupanja se lahko naučimo iz Jezusove molitve na Oljski gori. Evangelista Matej in Marko o Jezusovi drži med to molitvijo pravita, da je padel na obraz in molil. To je drža popolne podreditve. Luka pa je zapisal nekoliko drugače, da je padel na kolena. Kasneje v apostolskih delih tudi o nekaterih svetnikih piše, da so molili na kolenih. Ko kristjani pokleknejo, so tako soudeleženi pri Jezusovi molitvi. Na kolenih pred očetom, pred Božjo slavo, kristjan prizna njegovo božanskost in hkrati izrazi zaupanje v njegovo zmago. Jezus se bori z očetom, bori se samim seboj in bori se za nas. Izkuša tesnobo pred močjo smrti, ki je lastna človeku in vsakemu živemu bitju. Vendar gre pri Jezusu še za nekaj več. Njegov pogled namreč seže dlje. On vidi tudi mene in moli tudi zame. Ta trenutek Jezusove smrtne tesnobe je tako bistveni element v odrešenskem načrtu. V tej molitvi je Gospod vzel nase greh človeštva in nas privedel k očetu. Oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti. Človeška volja se je umaknila pred očetovo. S tem je Jezus preoblikoval Adamovo držo, prvi greh človeštva, ter na ta način človeka ozdravil. Adamova drža, ko je sam želel biti Bog, izraža napuh, ki je bistvo greha. Mislimo si, da se moramo osvoboditi Boga in slediti le svoji volji, da bi bili zares mi sami in svobodni. Kadar človek nasprotuje Bogu, nasprotuje lastni resnici in zato ne postane svoboden, temveč odtujen od samega sebe. Svobodni smo le, kadar smo v naši resnici, ko smo združeni z Bogom. Takrat zares postanemo kot Bog. Ko se mu ne upiramo, ko se ga ne poskušamo znebiti, ko ga ne zanikamo.
Ubi caritas est vero, Deus ibi est.
Veselite se v Gospodu, zmeraj. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 27. svetovni dan mladih. Drugo poglavje, Bog je izvir pravega veselja. Ob uri Jezusovega trpljenja se ta ljubezen razodene vsej svoji moči. V zadnjih trenutkih njegovega zemeljskega življenja pri večerji s svojimi prijatelji je rekel, kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Jezus želi pripeljati svoje učence in vsakega od nas do polnosti veselja, ki ga on živi skupaj z očetom, da bi bila ljubezen, s katero ga oče ljubi, v nas. Krščansko veselje pomeni, da se odpremo tej Božji ljubezni in pripadamo njemu.
V teh dneh do Velikega petka predstavljamo odlomke iz premišljevanja križevega pota, ki ga bo Sveti Oče vodil v Rimskem koloseju. Premišljevanja ob 14 postajah sta letos pripravila zakonca Danilo in Ana Marija Dzanzuki iz gibanja Fokolarov. Jezus pade še tretjič pod križem. S krajnim naporom pa tudi tokrat ustane in nadaljuje strašno pot. Mnogi naši bratje po vsem svetu prenašajo strahotne preizkušnje, ker hodijo za Jezusom. Z njim se vzpenjajo proti Kalvariji in z njim padajo. Skupaj s temi našimi brati želimo v srcu ponuditi naše življenje, našo slabotnost, našo bedo, majhno in veliko vsakdanje trpljenje. Pogosto smo omamljeni zaradi blaginje, a lahko ponovno ustanemo, ker je tudi Jezus našel moč, da se je dvignil. Tudi družine so del tega. Zdi se, da blaginja postaja cilj življenja, a otroke je potrebno navajati tudi na zmernost in odpoved. Zato pa je potrebno poslušati Jezusove besede: blagor ubogim v duhu, blagor krotkim, blagor tistim, ki delajo za mir, blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani. Jezusu vzamejo obliko, ponižajo ga. Ravnodušnost, zaničevanje, brezbrižnost do dostojanstva človeške osebe se združijo z lakomnostjo, pohlepom. Jezus je na milost in nemilost prepuščen ljudem, ki nimajo nobenega spoštovanja. Koliko oseb je trpelo in še trpi zaradi tega pomankanja spoštovanja. Včasih morda tudi sami nimamo dolžnega spoštovanja do tistih, ki so ob nas, do otroka, moža, žene, sorodnika, znanca ali neznanca. V imenu naše domnevne svobode ranimo svobodo drugih, zaradi brezbrižnega, malomarnega obnašanja. Jezus pa nas opominja na veličino človeške osebe, na dostojanstvo, ki ga je Bog dal vsakomur in ki ga nič in nihče ne bi smel oskruniti. Predvsem zakoncem je zaupana naloga, da spodbujajo spoštovanje do človeka in njegovega telesa, da povezujajo dve temeljni in neločljivi resničnosti, dostojanstvo in celostno podaritev sebe. Jezusa pribijajo na križ. Lahko si le predstavljamo kruto bolečino. Zakaj se Bog pusti pribiti na les? Iz ljubezni. Zakon ljubezni je tisto, kar pripelje do podaritve lastnega življenja za dobro drugega. To potrjujejo matere, ki so se soočile s smrtjo, le da bi dale življenje svojim otrokom. Ali pa starši, ki so izgubili otroka v vojni ali zaradi terorizma in se odločijo, da se ne bodo maščevali. Jezus na križu uči ljubiti. Moral je priti na zemljo, postati otrok, odrasti in trpeti, da bi nam tako s svojim življenjem povedal, kaj je resnična ljubezen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.